Pan Petr Fischer, kritik a komentátor, vážení televizní diváci, nedávno v Novinkách vydal takovou opravdu docela zajímavou esej o tom, proč je Česká republika stále ohledně koronavirové pandemie nejhorší a jako to skoro nikomu nevadí. A dokonce se vyskytují takové názory, že vlastně je to takové přirozené umírání. Já jsem se v pátek podíval na ty statistiky ministerstva zdravotnictví a problém s českými médii je ty, že oni ty nemocnice, ten počet mrtvých uvádějí potom až dodatečně. A takže to ministerstvo uvádí menší počet, než když srovnáte to, co potom to ministerstvo doplňuje do předchozích dní, tak v pátek těch mrtvých je 22 865 a mně vychází, že s tím, když to srovnám s tím totálním číslem, celkovým číslem ze včerejška, tak těch mrtvých od včerejška přibylo 480. To je strašné číslo, ale pane Fischere, proč si myslíte, že to té české společnosti nevadí?
Já se odkázal na ten text, ten byl samozřejmě pokusem o nějaké jako širší filozoficko-sociologické zamyšlení, řekněme. Je to možná určitá, jak by řekl klasik, nevůle. Jo, jako, já se tam odvolávám na docela známou studii Mnichovský komplexy na Tesaře historika. Tam nejde o Mnichov jakoby samotný, ale spíš o určitý jako rys té společnosti, která se vždycky pro něco natchne a pak velmi rychle od toho uteče, tak říkají. A uteče.
Já vás přeruším, já jsem k tomu vám napsal na tý, takový komentář. Vy jste se narodil v roce 69.
Ano.
Neblahém roce 69. V tom roce já jako 17-letý, který byl s nadšením sledoval nadšení českého národa pro pražské jaro, to si nedovedete představit, ta orgie svobody a jak se najednou prostě z lidí, kteří vysílali v rozhlase, stali naprosté celebrity. A jak oni se potom za 5 minut obrátili a začali kolaborovat s těmi okupanty. Jako to jsem prostě jako 17-letý, to jsem neskousl. Tak povídejte.
Mám podobnou zkušenost z roku 89, řekněme. To nadšení a ta euforie roku 89, která velmi rychle vyprchávala v 90. letech hned na začátku, až do takového jakoby zhnusení z toho, co se vlastně stalo a že tohle jsme nechtěli. Tak já myslím, že tenhle ten efekt tady funguje jako velmi podobně, to znamená to velké nadšení pro to, teď bojujeme, protože tady je nepřítel a všichni se spojíme, známe to, stalo se to loni na jaře, myslím, že ta atmosféra byla právě proto jiná, že jsme si mysleli, že to nějak během pár týdnů zvládneme a bude všechno v pořádku, což se vlastně víceméně jakoby stalo.
Ano, to je zajímavé. Ještě vás přeruším jednou. Daniel Hůle poukazuje na Twitteru na takovou analýzu, kterou vydal švýcarský rozhlas. A oni tam právě poukazují na to, že Češi strašně rádi spějí na Vavřínech. Jo? A že jo, právě tady byl ten problém s tím, že oni se zase zhodnotili jako jedničky, jak na jaře byli nejlepší a Babiš to říkal best in covid a tak dále. A ty země jako Británie, kde byl opravdu průšvih, nebo Itálie, tak si uvědomili, že to průšvih je a že to prostě taková věc není. Takže jednou z prostě těch charakteristických rysů švýcarský rozhlas a televize má na svých stránkách arogance z jara. Jo? Mm-hmm. Nedůvěra v experty, nedostatečná finanční podpora a obrovský vliv dezinformací. To jsou prý ty 4 faktory, které situaci v Čechách výrazně zhoršily. Ale pane Fischere, pokračujte, protože
já myslím, že právě proto jsem se odkazoval na tu Tesařovu studii, protože ona popisuje tenhle ten rys jako v mnoha obdobích historických. A to je už od vzniku první republiky. Ve vzniku první republiky jako velmi rychle zmizela ta jednota, řekněme, a to, ta snaha budovat nějaký ten humanistický, demokratický systém. Samozřejmě Tesař to tam dokládá různými konkrétními spory v politice, ale mě jde spíš o tu obecnou charakteristiku. To znamená po nějaké události, kterou si tak říkajíc užijeme a prožijeme intenzivně a uděláme si z ní potom pomník a nějaký jako národní mýtus, tak najednou klesá ta ochota k té každodenní práci. Je to vlastně úplně opak toho masarykovské výzvy, k té každodenní drobné práce. Jako kdybychom toho jako společenství politické, já bych nechtěl mluvit o národu, protože to bychom se dostali dostali do nějaké jako etnické debaty, ale politické společenství, v tomto smyslu bych teda to slovo národ používal, v tomto rozměru, tedy v našem geografickém prostoru, tak jako kdybychom to nebyli schopni vlastně nějaké dlouhodobé systematické trpělivé práce. To se ukazuje i jako na té politice, která chce vlastně ty zisky hned, která chce okamžitě, když si něco uděláme, tak aby hned byla ta odměna. To je ten onlineový marketing současné vlády, která prostě sleduje ty téměř jako sledovanost televizi, že když někdo vystoupí, tak ta popularita stoupne takhle, a když jako takže spak klesá. Zkrátka to je nějaký jako obecnější rys, ta netrpělivost a neochota dlouhodobě vlastně na něčem systematicky pracovat tak, aby to přineslo nějaký výsledek. Že ten Tesař to vystihuje velmi přesně v těch jednotlivých obdobích první republiky, Mnichov, on ale samozřejmě připomíná ten 68. a protože tu studii psal, nebo byla publikována těsně vlastně před rokem 89, ono se to víceméně potvrdilo i v tom roce 89. A to premianství, o kterém jste mluvil, když jste citoval ten švýcarský zdroj, tak se přece projevilo i v těch 90. letech. Já vím, že jsem kdysi mluvil s Václavem Havlem na toto téma, on se tomu strašlivě smál, že jsme byli ty premianti, byli jsme nejlepší, Václav Klaus to takhle jako vozil, a najednou v roce 94-95 jsme zjistili, že to tak jako vůbec nebylo a že tady dochází jako k neuvěřitelnému ekonomickému jakoby propadu vlivem tunelování a dalších jako podvodných machinací. Takže zřejmě je to nějaký rys kolektivního, řekněme, kolektivní psychiky tady toho politického společenství, o kterém žijeme.
René, ještě takovou věc, René Levinský v jednom z našich rozhovorů nedávno říkal, že kdyby byl světový šampionát o tom, o výmluvách, proč to nejde a proč se nemůže nic udělat, tak Češi by to vyhráli. Ale mě to prostě taky fascinuje, jak ono to jde v ruku v ruce s tím, že zřejmě ta státní správa je špatná a oni tam prostě nic nedělají, anebo prostě jenom dělají pro lobbysty, a tohle to jde ruku v ruce s tím, s tou neschopností se angažovat v té každodenní práci. Nebo, a taky ještě jsme zapomněli jednu věc, která je prostě, protože vznikl takový ten dojem absolutního individualismu. Co mi záleží na druhých lidech? Že mám nosit roušku nejenom pro sebe, ale proto, aby neumřeli druhý lidi, kteří třeba bydlejí v baráku? To je vůbec nenapadne. Proč bych se měl starat, že jo?
Je ten rozdíl, protože přece jenom na tom, na jaře, kdy se ještě úplně tolik toho nevědělo a dneska už těch informací je spousty, tak to lidé nějakým způsobem jakoby dodrželi a dokonce to byla pořád jakási hra, že moje rouška chrání tebe a moje zase naopak a tak dál. A byla to taková, když se to promítnete teďka zpětně, tak v tom vidíte to, já tomu říkám efekt jako, že jsme to vlastně hráli jako, že to nebylo vážně, že přece dobře, tak to zvládneme, je tady nějaký jako nepřítel, to je pro nás hračka a ukázalo se, že vlastně je. A najednou a měli jsme vlastně velké štěstí, že ten virus v té první vlně se vlastně nezasáhl, možná i proto, že vláda skutečně jako zavřela velmi rychle úplně všechno a to byla vlastně jiná ochrana. A možná, že se ukazuje, že to je jediná skutečná cesta k prudkému sražení té pandemie.
Ale Británie řekněme, to tak vypadalo.
Ano, no. že to byl takový zase jakoby nějaká party až skoro, jo? Jako když si promítám zpětně březen, duben, květen, tak ono se to skoro odehrávalo i mediálně tak, jo? Jakože,
pražské jaro.
No, takhle. A pak najednou přišlo to osvěžující léto a pak jsme najednou všichni jako totálně spadli na zem a teď tomu nemůžeme věřit. A pokud jste mluvil o té státní správě, to je dlouhodobý problém. Já si pamatuju na odchod bývalého premiéra, mého jmenovce Jana Fischera, který byl v takové té přechodné vládě po pádu vlády Mirka Topolánka, a on vlastně, když odcházel, dělal takový rozhovor a v tom rozhovoru řekl, co byste, pane premiére, co byste tedy jako považoval za největší riziko pro Českou republiku, nebo co vás tak jako nejvíce vlastně zarazilo z té pozice premiéra, a on řekl kvalita státní správy. A tehdy řekl, a myslím, že to je rok 2009 nebo 2010, řekl, že tohle je největší riziko pro celou Českou republiku, že pokud se nezvýší kvalita státní správy, takže se to jednou projeví asi velmi tragicky, což je, myslím, právě náš případ, že v té pandemii ta dysfunkčnost všech těch systémů a jejich propojení ukázala. Možná, že už se to samozřejmě pod tím tlakem té katastrofy, té pandemie jako lepší, což je možná jeden z pozitivních rysů toho, že teda zažíváme to opravdu natvrdo a možná se nějakým způsobem aspoň může změnit ta státní správa, její fungování, nastavení, digitalizace, všechny tyhle věci. Otázka je, jestli ten rys toho společenství, to znamená, všechno chceme rychle vyhrát, užít si to vítězství, ale pokud jde o tou dlouhodobou strategickou práci, nějakou, vlastně jako se kousnout, tak říkají, a jít za tím delší dobu, jestli ta se změní tou pandemii, já se tím úplně jistý nejsem.
Ještě je tady ten problém těch dezinformací, také na to, mnozí na to poukazují, v Česku je to možná horší než mnohde jinde, ale já, i když ty sociální sítě jsou hrozné a Česká republika proti jim nezasahuje. Mimochodem, to je trošku jiné téma, ale viděl jste ten film Klusáka a Chalupové v síti, kde teda se ukazuje, že prostě v Česku je obrovský problém se sexuálním zneužíváním dětí na online nových sítích. A vláda proti tomu vůbec nic nedělá. Ten film vznikl před rokem. No a podobně teda jako dobře sociální sítě, dezinformace, ale mainstreamové sdělovací prostředky. Já mám, a nevím, jestli byste s tím souhlasil, velký problém s tím, že od toho jara ty sdělovací prostředky, rozhlas, televize, média, všecko dávají prostor takzvaně obou stranám, to znamená vědcům, kteří poukazují na to obrovské riziko, a pak bláznům, kteří říkají, že žádné riziko není. To prostě je přece něco šíleného, nemyslíte? Vyváženost.
Myslím, že tato inscenace té společenské diskuze toho pro a proti věčného se trochu vymstila, to ano. S tím bych souhlasil, a myslím, že to vlastně není úplně jako nutné jako hledat ty extrémy, řekněme, jo? Že některé ty debaty jsou opravdu jakoby extrémní za každou cenu, aby tam tedy vznikla nějaká emoce, ale je otázka, jestli ten posluchač a divák vůbec ještě vnímá tu věcnou debatu, anebo jestli jako nakonec jenom zahlcen tou emocí a vlastně nucen se na nějakou stranu postavit, jako emocionálně. Ale tohle je dlouhodobý problém nejenom asi českých médií, to, že veškerá ta v uvozovkách debata nakonec probíhá na té emocionální rovině a chceme se někam jakoby jenom přimknout. A ta argumentace, to, že vlastně v té veřejné debatě jde o ten souboj těch argumentů, respektive o to, abychom v tom souboji našli něco společného, tak to se úplně ztrácí. No. Bohužel je to inscenací tý, řekněme, tý veřejné debaty a politiky vůbec v médiích, která bohužel podléhá právě tomu přitáhnout k obrazovce nebo k posluchače jako emocionálním způsobem. Ona to má i ta politika, protože média a politika jsou propojené nádoby, vzájemně se ovlivňují a nakonec se ukazují, že jsou vlastně velmi podobné. V tom postupu je marketingová politika Andreje Babiše se velmi podobá marketingovému způsobu prezentace politiky a vedení vůbec nějaké veřejné debatě, třeba i ve veřejnoprávních médiích. To si myslím jako zásadní problém. A samozřejmě v tomhle prostředí si potom vytvářet nějaký jako názor, který je poučený, který je informovaný, tak je asi daleko těžší. Myslím, že chybí filtrace, že média přece jsme, nebo aspoň jak já jsem si to vždycky představil, trochu máme od toho, že vybírá ty důležité informace, že umí udělat ten filtr nejenom důležitosti těch zpráv, ale že ho umí udělat jako z hlediska jako relevance v nějaké té veřejné debatě a že proto je vlastně máme, ale když ten filtr najednou chybí, protože jediným filtrem je emoce a to máte potom úplně jedno, jestli jste na sociálních sítích nebo veřejnoprávní televizi, tak jak se rozplizává vlastně celé to prostředí. Jo, a ty debaty jako jdou do prázdna, jsou to vlastně jenom jako nějaké emotivní výbuchy, které nemají ale žádný efekt na utváření názorů, postojů, ale i samotných nějakých akcí potom, jednání občanů. Tohle je zase
divadýlko emocionální, jak to říkal ten pan Tesař, ale nemá vlastně, a to si nikdo neuvědomuje, aspoň veřejnoprávní média nemají povinnost prezentovat fakta a jako ať se vykašlou do háje na tu jejich vyváženost, že proti faktům dávám potom blázna. To je prostě šílené.
Já myslím, že ze začátku té debaty bylo hodně vidět, že média si v úzovkách jako užívají to, když je nějaká taková emocionální věc. Jo. Jako strašlivě přitahuje ty diváky a ono se to stalo, třeba i na ČT24, tak jako hrozně silné. A to, proč tam mají ty v filozofkách blázny, jak jste o tom mluvil, no tak to je ono, to zase přitahuje, zase je to je ta emoce a to samozřejmě jako úplně dobře není, ale obecně myslím, že média veřejné služby jsou dost pod velkým tlakem té politické rozpravy o nich a toho politického tlaku, takže myslím, že když si všimnete 3, 4, 5 let zpátky, budete si třeba všímat Radiožurnálu nebo Českého rozhlasu Plus nebo tak uvidíte, jak se to vlastně najednou totálně měnilo, to postavení v těch debatách, jak čím dál tím víc tam přicházejí právě ty, jak o nich mluvíte, jako blázni nebo extrémnější pozice. A ten důvod je ten tlak na ty média veřejné služby, který to pod tím tlakem nakonec jakoby pouštějí. Jo, že ta veřejná debata na sociálních sítích, které se samozřejmě účastní hodně a mají velký vliv i tyhle ty jako extrémní názory, tak se vlastně postupně přelívají i do toho veřejnoprávního prostoru a bohužel ty média veřejné služby potom neplní tu roli toho filtru, že by nám jako ten největší v úvozovkách hnus přefiltrovala a teprve potom nás v tomhletom relativně jako vyjednaném prostředí lidí, kteří se chtějí na něčem dohodnout, jo, potom oslovovala. A to se mi nefunguje, ale myslím, že to není jenom problém České republiky, to je samozřejmě jako obecnější tlak jako na média v této digitalizované době, která je bohužel právě i v té veřejné debatě třeba v jiných zemích orientovaná na ten emocionální dopad.
To je pravda, ale v Čechách je to velmi silné. Závěrem teda dobře, takže jste shrnul podle historika Tesaře, mají Češi tendenci dělat divadýlko, jsme jedničky, ignorujeme realitu. Já k tomu dodávám, umírá stále více lidí. Jaké je řešení? Stručně, pane Fischere, v závěru.
Zbavit se té divadelnosti, prostě brát ty věci jako občas vážně a jako nechtít hned všechno mít. Jo. Já, jako pokud ten stát opravdu má přežívat nebo žít těmi ideami, kterých vznikl, tak si myslím, že ten návrat tomu masarytě každodenní práci, že prostě bez toho to nejde. Jo. Jakože se musíme kousnout a nějak společně za něčím jít, jako zejména v takovýchto situacích, kdy premiér ještě na jaře mluvil o tom, že jsme ve válce. Ale vidíte, jestliže jsme ve válce, tak to byla vlastně taková sranda válka, že je tady sice 20 000 mrtvých. No ale jako dělá si z toho někdo něco, nějakou velkou hlavu, pořád je to divadlo těch tiskových konferencí vlády. Takže když tohle se zbavit, prostě přestat mluvit, začít jako víc jednat na té politické scéně, přece nepotřebujeme mít každý den 3, 4, 5 tiskových konferencí. Stačí nám, že budou opatření, která ta vláda dokáže jakoby nějakým způsobem prosadit a přesvědčit o tom ty občany. A tohle prostě absolutně nefunguje. Ale nefunguje to proto, že i ta vláda prostě hraje to divadlo.
Děkuju vám mnohokrát. Lidi, jak by řekl, probuďte se. Naschledanou, vážení televizní diváci. Naschledanou.
Mějte se hezky a děkuju za pozvání.